egunon, zelan zaudete?
Pa, segurazki ondo, ze gaur ez dagoen ez eskolarik, pa, superberando altxatu dira, orduan, ba, gozaldu dute, ba, gurasekin batera, segurazki, lasai, presa barik.
Bai, gu bezala ez talur.
Bai, niri asko gustatzen zaizkit asteburuak hori egiteko.
Bai.
Baina, bueno, mendira joateko ere.
Bai, baina mendira joateko apurtxo bat bebai esnatu behar dago izesta.
Ja. Baina niri gustatzen zait esnatzea lasai eta gozaltzea patxadas.
Bai, gainera, segurazki ba asteburuetan dekozuela ba olako gozari berezia.
Bai.
Zen olako gozariak dituzueala.
Ba, adibidez, tostadak.
Bai.
Edo adibidez, txokolatea.
Urinagaz.
Bai, tostadak. edo galletak eta madalenak, bebai.
Bai.
Baina hori azte bururo, Se egunero ezin duzu jan madalenak eta olakoak. Se bestela hori ez da osasungarria.
Ez, eskolara joateko laranja zukua.
Oxe, ondo.
Bai, baina ni aingoiz esnatzen naizenean, naiz aingoze.
Ez, claro. Orduan gozaltzen duzu gutxi eta gero amaiketak eterako, holan, jolo, astorduan zauz hori, goze bai. Zanborratua eta hartzen duzu amaiketako supergustora.
Ba, bai, mama, horrela da.
Bai.
Eta zuze gozaltzen duzu?
Ba, ni normalean hartzen du aguakatea eta egiten ditu tostadak eta bebai tomatea purtsu batekin eta laranja zukua bebai. Eta batzutan kafea edo tea edo...
Jopea, mama.
Ba, egunaren arabera. Ze batzutan esnatzen naiz eta gura dut ba zerbait gozoa eta beste batzuetan gura dut zerbait gatzatua. Ba, orduan egunaren arabera.
Ai, ze ondo, mama. Baina, gauza bat badakizu zer?
Zer.
Ba, aste buru honetan irrikitan nagoela eskolara bueltatzeko.
Ui, ama, eta hori zergatik?
Ba, gauza bat konpondu behar dugulako gelan.
Ah, egia da.
Bai. Zer, zerbait apurtu eginda gelan, ala?
Ez ira apurtu. Baina, ostiralean, azkenengo egunean, ba, justu, azkenengo orduan, ba, borroka bat euki genuen gelan.
Ez.
Baina, zerratu ginen, eta...
Norekin?
Ba,
gelakoekin,
bai, orokorrean.
Gelakidekin, ze taldeka geunden.
Ah.
Egin behar dugu proiektu taldeka.
Baina hori normalean gustatzen zaizue pila bat, egitea taldeka baskulan bat, edo proiektu bat.
Bai, eta proiektu horretan, eskulan bat egin behar dugu, eta andereinoa, ostiralean hasi zan kartulinak banatzen,
bai?
Eta koloretakoak, eta talde bakoitzari kolore bat,
vale.
Eta ezigun utzi aukeratzen, esan zuen, hartuko ditut, begiratu barik, eta tokatzen zaionari tokatu zaio, ala listo, kalisto.
Bueno, eta zein dara asoa.
Ba, inorre zegoela gustura bere kolorearekin.
Nebada, eta horre segatik eztabaida sortu zan, ara?
Ba, bai.
Bai, nire taldeari gorria tokatu zitzaion eta gorria zaigu gustatzen.
Eta nire taldeari horia.
Eta zuk zen nahiago duzu, ba, zuen taldekoa.
Ni urdina.
Eta ni berdea.
Eta ez zeuden ez berdea, ez urdinik, ara?
Beste bati tokatu zitzaiona, mama.
Eta esan zuen, ezin zela aldatu, eta tokatzen dela tokatzen dina, eta listo kalisto, eta zerratu ginen, eta azken ordua izan zen ez, eta etxera joan behar ginen ez, ba orduan esan zuen andreño. Aizue, ba astelenean bueltatzen garenean, eitze ingo dugu, honi buruz, eta ez azerratu.
Ba, badakit zer egin dezakezue?
Zer.
Ba, adibidez, ba, zuri tokatu zaizu gorria, ezta? Eta gura zenuen urdina.
Bai.
Ez. Niri tokatu zait gorria.
Ah, eta zuri zein?
Niri.
Horia. Bale. Barduan, zuri tokatu zaizu edo zure taldekoei tokatu zaie horia. Eta zu gura duzuna da urdina.
Bai.
Bale. Orduan, ba naiz eta kartulina horia izan da, ba, jarri aldituzu ez dakizen ba gauza urdinez, eta orduan geldituko da superpolita. Ba, adibidez, ba brillantina urdina, eta papertxoak urdinak, eta odeitzu batzuk urdinak, holan atontzen duzue kartulina, eta bebai urdina jartzen duzue. Zer deritzu, eta zuk aldrebes, pasuko horria daukasunez eta gura duzunez berdea, bardoan gauza berdeak ipini aldituzu, horritxoak, ostoak, eta olako gauzak apaintzeko, eta ordan geldituko da superpolita, zegaina ez da izango kolore bakarra eukiko ditu bi.
Jope, amama, eskizu dena supererrez ikusten dozu.
Bai, supererrez, kapotik gauzak oso errez ikusten dira.
Baina, ja. baina ez, baina ez, gainera, Andreño Mari Carmenik esan zuen ez, ezin zela aldatu eta...
Baina
eta...
ez dut esaten aldatzeko, esaten dut apaintzeko,
baina,
politjartzeko.
Baina ez, amama, aldatu nahi dugu kartulina.
Bai, gu nahi dugu gurea.
Ah, betiko moduan, zuek nahi duzuena eta listo, ez da? Ba ez, onartu behar duzue, tokatu zaizuena.
Baina kolori hori ez egu gustatzen, amama.
Ba, berdin da, ze beti gauzak ez dira aterako zuek nahi duzuen moduan. Adibidez, nik badakit ipuintxo bat, ba, inbeste ez tabedaren ostean, azkenean badakizue zer gertatu zaien.
Zer.
Ba, jakiteko entzun behar duzue gaurko ipuina.
Jope, amama. Bale, ba, venga, ba, ipini.
Ba, entzun dezagun gaurko ipuina. Lehorte.
Lehortea. Benetan, lehorte latza udartakoa. Egunak joan, egunak etorri, gogor jo zuen aize beroak eta oso azkar gorritu ziren inguruak. Kolorerik egabeko belarren bat eta zueiska txikiren bat besterik etzen azten paisaia gorritu hartan. Eta abereak ere oso gose ziren. Egun batez, bufaloa oso goiz jaikizen zerbait aurkitu eta bere urtaila betetzeko asmotan. Baina joan zen eran itzuli zen. Ai, asperen egin eta mendi aldera begiratu zuen. Eguzkia, arin-arin ari zen ezkutatzen eta bufaloak ere arindu egin zuen pausoa. Izan ere, ez zuen gogoko eguzkia sartu eta gero esna egotea. Bazegoen oraindik erabat lehortu gabeko putzu bat, eta handik igarotzerakoan gelditu egin zen. Putzua ispilu bat bezain garden zegoen, eta bare-bare. Bufaloa handik pixka bat edateko asmotan muturra luzatu zuenean, harri eta zur gelditu zen ikusitakoa ikusita. Urgainean gauza borobil eta distiratxu bat baitzegoen. Jatekoa ote da? Galdetu zion bere buruari. Baina ez zuen izan galdera gehiago egiteko astirik. Izan ere, bere ala konturatu zen norbait deika ari zitzaiola beste urbazterretik. Aizu, zer egiten duzu hemen garai honetan? Horrela hitz egiten ziona lehoia zen. Bufaloak azkeneko aldiz ikusi zuenean baino askoz ere argalago zegoen lehoia, eta bere handitasun guztia galduta. Baina, ala eta guztiz ere, bufaloa erabat ikaratu zen. Gauza borobil eta distiratxu bat erori zait uretara, eta berreskuratu nahian putzura sartzeran indoan. Gezur galanta bota zuen bufaloak, izan ere, bere urdaila beteko zuen janari gozoura galtzeko beldurra zeukan. Lehoiak inguru haietako nagusi nortzen argi eta garbi erakutsi nahian, honela hitz egin zion. Aizu, nire lurraldean zaude eta lurralde honetan dagoen guztia nirea da. Beraz, putzuan dagoen gauza borobil eta distiratxu hori ere nirea da. Bufaloa noski etzegoen inolaz ere konforme lehoiak pentsatzen zuenarekin, eta kesaka hasi zen. Lehoia ere etzegoen konforme bufaloaren asmoarekin. Handik gutxira, bufaloaren purrustadak eta lehoiaren orroak bazter guztietan entzuten ziren. Halako iskanbilarekin, lotan zeudenak ere esnatu egin ziren, eta erdilo erdi esna zeuden animaliek pentsatu zuten ordu egokia zela inguruan zer gertatzen ari zen ikustera joateko. Eta honela, handik gutxira, putzu ingurua animaliaz beterik zegoen. Animaliaietako batzuk bufaloaren alde jarri ziren argi eta garbi, ez baitzioten maitasun handirik lehoiari. Gazela, errinozeroa, untxia eta elefantea izan ziren besteak beste bufaloaren alde jarri zirenak. Panterak, arratoiak, sugeak eta txakalak ordea lehoiaren alde jarri ziren. Izan ere, beraien ustez, lehoia zen indartsuena eta pentsatzen zuten gehiago irabaziko zutela haren alde jarrita. Orduak aurrera, giroa gero eta beroagoa zen. Antzegoen saia ere adi-adi, ez baitzuen galdu nahi animaliaien haragiarekin bere sabela betetzeko aukera. Eta honela egin zuen oiu. Gauza borobil eta distiratsu hori, indartsuen arentzat izan dadila. Bai horixe, indartsuen arentzat izan dadila, oiukatu zuten denek. Bai hauna, ados gaude. Putzuan dagoen gauza borobil eta distiratsu hori indartsuen arentzat izango da, bai estatu zuten bufaloak eta lehoiak. Eta instant batean, biak prest jarri ziren borrokarako. Bufaloak izugarrizko orroa egin zuen. Lehoia bere hortzak zorrosten hasi zen. Eta bere ala hasi zen borroka. Handik gutxira, hango zarata eta iskanbila. Lehoia eta bufaloa ez ezik beste animalia guztiek ere, bataren zein bestearen aldekoak, han sartu ziren borroka bizian. Egun sentiarekin batera, animalia batek, behar bada untxiak, honela egin zuen oiu. Aizue, eta zergatik ez banatu gauza borobil eta distiratsu hori. Bufaloari, erabat zaurituta eta ibiliezinik, oso ondo iruditu zitzaion untxiaren burutazioa. Eta baita lehoiari ere, neka-neka eginda eta mailatuta baitzegoen. Gainera, pentsatu zuen, ez ziola bere arrotasunari batere kalterek egingo untxiaren proposamenak. Hala, baietza eman zuen. Gauzak horrela, besterik gabe, bitaldeak putzurantz abiatu ziren. Eta antxe zegoen zorioneko gauza borobil eta distiratsura borrokaren arrazoia. Une hartan, eguzkiaren lehen printzak irtetzen hasiak ziren mendiaren bestaldetik. Eta, egin zuten oiu denek, izan ere gauza borobil eta distiratsura poliki-poliki, astiro-astiro, bazijoan. Orduan konturatu ziren ilargiaren isla harrapatu nahian egin zutela borroka guztia. Eta erabat lotxaturik gelditu ziren.
Hala, mama, entzun duzue?
Bai, azkenean, ez da baidatzen zuten, eta...
Ez zertarako, gainera, batzuetan, bai ez da baidatu behar da, gauza garrantzituak direniz, orduan, jesarri behar gara eta bakoitzak periritzia bota behar du. Baina, lelokiri baten gatik ez da baidatzea ez dauka zentzurik.
Ja, baina nik ez dut gorria nahi.
Ze, astuna zaren.
Horei ez du gorria nahi eta punto.
Eta punto.
Ez astuna, eski bueno, gorria...
Ba, proposatu aldugu odei astelenean eskolan ba hitz egitea kolorei buruz.
Bai. Igual zuen artean hitz egiten baldin baduzu holan guztiok batera eta guztiok adibidez, pentsasazu beste urdina kartulina daukana, osea daukatenek igual zurea nahi dute. Eta orduan trukaketa egin alduzue. Eta azaltzen baldin baduzu eta guztiok aman komunien jartzen baldin baduzue, ba segurazki ondareinoak bebai onartuko du hori kartulinaren aldaketarena.
Ba galdetu aldiot urdin koloreko taldeko pertsona bati ia aldatu nahi duen gorriarekin. Baina ez badute nahi, zer egingo dute amama?
Ba orduan onartu eta kitxo.
Jope. Ba, zelako rolloa.
Kartulina bat besterik ez da, neska.
Ba, odei, konbentzitu.
Claro. Igual azaltzen baldin baduzu zer gaitiak zintzuk diren eta hola, pues igual onartzen du.
Gainera talde berdea, o sea, kartulina berdea tokatu zaion taldeari hor dago Amaia zure laguna.
Claro.
Bai, egia da. Edo agian, ba, elkartu algara eta galdetuko dugu. Ia, nortzuk nahi dozu kartulina berdea, altzatu eskuak.
Eta boskatu.
Eta zenbatzen dugu.
Vale.
Eta nortzuk nahi dozu kartulina urdina, eta zenbatzen ditugu eskuak, eta horrela, eta eztabaidatzen dugu.
Oso, vale. Ondo. Eta hori egiteko zelan egiten duzu, holan jesartzen zaite guztio patera eta da...
Bai, borobilean jesartzen bai. Gara, eta azten gara, ba, hori ez tabaidatzen eta boskatzen.
Bai, eta esku altxatu behar da lehenago.
Bai. Itz egiterakoan.
Bai.
Bale, ba, oso.
Ai, eta lur gogartzen duzu, txikiak ginenean, txiki-txikiak ginenean,
Txiki-txiki-txikiak.
Oze, txikiak. Horein
baina txikiak.
Oduan ez dugu gogoratuko.
Bai, ez, gelan egiten genuen, hori, borobilan baina besti bat kantatzen genuen.
Ah, egia da. Eta bai. Zelan zen, zezen super martxosoa.
Bai, baina da hume txikientzako.
Bai.
Bai.
Baina erakutsi aldiogu amamari.
Bai, bai, bai.
Borobilean deitzen zen.
Abai?
Bai.
Abai, pini.
Borobilean abesteko borobila.
Bai, hori.
Bai, mama.
Bai,
entzun. Baina hau orain ez dugu entzuten, nagusiak garelako.
Ah, buah, super nagusiak zaretelako.
Bai, hau egiten genuen, ba atxeatzen geundenean.
Bale, baina nik entzun nahi dut.
Ba, baina play, mama.
Ba, baina aurkestu abestia.
Eta orain zuekin, ba, borobilean abestia aurrera!
Ba, bi, iru, lau!
Bino batera, borobilean!
Bat, ba, proposamen bat daukat.
Esan.
Joan gaitezke nire txera, borobilean jesarri, eta gure artean, ba, adostuko dugu, zenolako amaiketako jango dugu.
Ederta, mama. Ez da asko eztabaidatu behar horretan, baina... Ondo?
Bueno. Ez dugu asko eztabaidatuko, mama.
Eta zuek laguntzok, zer egiten duzue, ba, adosteko zuen, ez dakit, zuen gauzak, etxean, egiten duzue holan asamblada bat, edo borobilan jartzen zarete zuen gurasuekin, eta orduan eztabaidatzen duzue, aber, gaur, nola joan gaitezke, ondo hartxara ez, mendira ez...
Ba, ametik aurrera hori egin aldozue borobilean jarri eta eztabaidatu.
Bai.
Ederto.
Ba, venga, amama guazen, garela.
Guazen, agur laguntzoak.
Agur.
Agur benur, eta jan jagur.
Garai edo basua, trebea. Gurekin guztiok abiltza batez, errenka zein totelka, bukere doartez, jolasean behar dugu berdiala eta sunez. Noski baiet!